Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Knutby, pastoren som lekte Gud, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissariet Kenneth Ågren med flere I Uppsala.
I januar 2004 rystes Sverige av en grusom sak som omfatter både utroskap, skilsmisser, sex og hustrumord. Det kan høres ut som opplegget til en krimserie på TV, men dette var virkeligheten. Historien finner vi I Pinsemenigheten, I et lite samfunn, Knutby. Dette etterforskernes egne ord om hendelsesforløpet.
Klokken 04.47 ringer Daniel til alarmsentralen. Snøvlete og usammenhengende forsøker han å forklare at en maskert mann har skutt ham I brystet og hodet. Etter en kort samtale overtar hybelboeren Samuel telefonrøret. Han kan enklere forklare hva som har skjedd. 20 minutter etter sperrer to politimenn Riksveien I nærheten. Rett etter at de har satt opp sperringen kommer en Volvo kjørende. En ung kvinne alene I bilen og hun stanser på politiets signal. Og på forespørsel viser hun førekortet sitt. De tar en titt på førekortet og ber henne bare om å kjøre forsiktig. Ingenting annet blir notert. Klokken 05.21 kommer ambulansen for å hente Daniel. Daniels nabo og bestevenn Helge blir med I ambulansen til sykehuset. 05.48 klassifiserer vakthavene ved politiet hendelsen som alvorlig og innkaller nødvendig mannskap for å være med I stab. 12 minutter etter, klokken 6, ringer vakthavene til Kenneth Ågren, mannen som har skrevet teksten denne episoden bygget på, og anmoder ham om å komme for å lede staben. 22 minutter etter kommer det inn en melding fra Knutby om at en kvinne funnet død I Daniels nabohus. Kvart over 7 blir det fastslått at kvinnen sannsynligvis skutt. Dette opptakten til en av Sveriges mest omtalte og merkeligste drapssaker.
Tiden I januar 2004 var en iskald morgen. Snøen lå som et tungt lokk over hele Oppland, og mange ville nok helst ha blitt værende under dyn denne dagen. Men I politihuset det ingen som sover. Her det febrilsk aktivitet etter at det har kommet inn melding om skyting I Knutby, til nå et lite ukjent samfunn 5 mil fra Uppsala. Folk fra beredskapsavdelingen begynte også å ankomme politihuset, og etter hvert var alle på plass. Orientering om situasjonen ble gitt, og en av de som informerte om saken forklarte.
Det kan se ut som vi står overfor en vanskelig oppgave. Det virker som om et eller annet sinnssykt menneske har brutt seg inn I to hus I Knutby. Her har vedkommende skadeskutt en mann I det ene huset, og skutt ihjel en dame I det andre. De innblandede tilhører en fredelig pinsemenighet, tilsynelatende uten noen fiender.
Det skulle etter hvert som etterforskningen skred fram vise seg at denne politilederen ikke kunne tatt mer feil. Det var den 30 år gamle Daniel Linde som var skutt I bryst og hode, og som nå lå på sykehuset. Naboen Helge Fossmo hadde fulgt ham I ambulansen. Før ambulansen forlot åstedet, hadde Helge bedt Samuel, Daniels leieboer, om å gå over til sin kone Alexandra for å fortelle hva som hadde skjedd. Samuel gjorde det han ble bedt om, men da han forstod at Alexandra lå på soverommet og sov, vegret han seg for å gå inn der. Derfor oppsøkte han en annen nabo for å få henne til å gjøre dette. Den 23 år gamle Alexandra ligger urørlig i sengen, og det mye blod på sengeklærne. Nabofruen løper skrikende ut av huset og bort til politiet, som opptatt med skyteepisoden hos Daniel. Fortsatt det ingen som aner hvem som gjerningsmann og hvor vedkommende eventuelt befinner seg. Kan vedkommende fremdeles oppholde seg i Fossmos hus? Politiet utviser derfor stor varsomhet da de går igjennom huset til pastoren. De finner de to barna til ekteparet sovende og bærer dem ut av huset uten at de to små tilsynelatende reagerer på hendelsen. Men ingen gjerningsmann blir funnet. Alle involverte parter blir avhørt utover formiddagen, samtidig som hundeførere har satt i gang søk i området. Skosporene etter det som kunne være gjerningsmannen var forholdsvis små, antagelig nummer 38. Disse gikk fra Daniel Lindes hus og bort til Fossmo sitt, videre over en åker, krysset vei 282 og videre inn i skogen sør for Nytorp. Der ble det funnet spor som tydet på at en bil hadde stått parkert, og som gjerningsmannen eventuelt var kjørt bort i. Teknikerne sikret sporene med gipsavstøpning. Ved 14-tiden startet undersøkelsene i huset til Daniel. Selv om soverommet nå var avsperret, var det flere personer, blant annet ambulansepersonell, som hadde vært inne på rommet. Også noen av medlemmene i menigheten hadde vært på soverommet, blant annet Helge, før han ble med i ambulansen. Da skytingen fant sted, lå Daniels leietagere, Samuel og Josefine Franker og deres to små barn og sov på sine soverom. De tekniske undersøkelsene forløp forholdsvis enkelt, siden hendelsesforløpet var klart. Daniel hadde forklart at han hadde stått opp fra sengen og åpnet soveromsdøren. I det han åpnet, hadde han blitt skutt av en mørkledd person. I ettertid viste det seg at han var truffet av to skudd, et i brystet og et i ansiktet. Teknikerne søkte forgjeves etter tomhylser. Kulene satt fortsatt i kroppen til Daniel. I familien Fossmos hus var det mer å gjøre for kriminalteknikerne. De startet i første etasje og arbeidet seg oppover til soverommet i annen etasje, der Alexandra lå død. Hun lå på gulvet ved veggen som vendte mot utsiden av huset. Videre fant teknikerne at hun ble skutt mens hun lå i sengen. Skuddene hadde gått gjennom noen av sengeklærne. Et skudd hadde gått gjennom hoften. Deretter var hun skutt i hodet med to skudd. Det ene gjennom hodet, fra det høyre øret og ut på andre siden. Begge kulene som var gått gjennom hodet ble funnet på gulvet, mens den som var gått inn i hoften fortsatt satt i kroppen. Det var ingen fotavtrykk på gulvet. Undersøkelsene førte ikke til noen sensasjonelle resultater, men allerede lørdag kveld den 10. januar stod det klart for politiet at de her hadde å gjøre med en sak som knapt noen politifolk i hele Sverige tidligere hadde vært involvert i. Avgjørelsen om at Helge skulle innkalles til avhør ble tatt ganske raskt. Statistikken viser at gjerningsmannen i saker som dette ofte står offrene nær. At Helge var i huset da Alexandra ble drept, reduserte ikke akkurat interessen for å starte avhørene av ham. I tillegg syntes mange at oppførselen hans hele formiddagen hadde virket noe underlig. En politimann kunne også fortelle at han hadde vært i Fossmos hus noen år tidligere. Det var i forbindelse med at hans første kone var funnet død, også da under mystiske omstendigheter. I det første avhøret av Helge fikk han fortelle åpent om livet sitt. Tilsynelatende visste han ingenting om hva som hadde skjedd med konen hans. Etter en pause fortsatte avhøret, og da ble Helge fortalt at hans kone var funnet død på soverommet. Helge brøt sammen og gråt. Etterforskeren hadde hele tiden en følelse av at reaksjonen ikke var normal for en som nettopp hadde fått vite at hans kone var blitt skutt mens han selv var i huset. Selv hevdet Helge at han sov så tungt at han ikke hadde hørt noen ting. På forespørsel om det var noen som kunne tenkes og ville gjøre Alexandra noe vondt, nølte han litt før han begynte å fortelle om barnepiken Sara Svensson. Hun hadde bodd hos dem i 2 år. Den 8. november 2003 hadde Sara slått Alexandra med en hammer i hodet. Helge hadde da blitt så sint at han hadde bedt Sara pakke koffertene sine og dra fra Knutby med første buss. Han ville omgående bli kvitt dette syke mennesket som hadde slått hans kone med en hammer. Nå følte han seg ille til mote fordi han ikke hadde anmeldt denne hendelsen til politiet. Etter dette hadde han kun en eneste gang hatt kontakt med Sara via telefon. Posten som kom til henne ble ettersendt til Saras far, som bodde i Veggerid. Det lokale politiet oppsøkte faren, og der ble Sara funnet og tatt med til den lokale politistasjonen. En politimann foretok den første samtalen med henne samme kveld, den 10. januar. Klokken 07.42 den 10. januar var også den første journalisten på plass i Knutby, og politiet måtte skjerpe sperringene. Etter dette bevoktet journalister, fotografer og andre mediefolk i Knutby døgnet rundt i flere uker. De bodde i husvogner og campingbiler, og de voktet hvert eneste steg politiet på stedet foretok. Dette dramaet i den lille byen inneholdt jo alt. Mord, mordforsøk, utroskap, sex, religion og makt i en sektlignende menighet. Alt i et miljø som man skulle tro var det siste stedet en skulle oppleve den slags. Det var flere av mediene som sammenlignet Knutby med byen i den berømte TV-serien Twin Peaks. Denne interessen gjorde utfordringene for politiet enda større. Her skulle vitner og innblandede avhøres, åstedsundersøkelser og rekonstruksjoner foretas uten medias innblanding, samtidig som politiet har visse forpliktelser til å være åpne og i tillegg offentliggjøre mest mulig. Søndag 11. januar, dagen etter drapet, kunne vi på NRK Dagsrevyen høre at en kvinne var blitt pågrepet i saken.
I Sverige har et skytedrama i en pinsemenighet utenfor Uppsala vakt stor oppsikt. Hustruen til en norsk pastor i menigheten ble drept, og en nabo til paret ble alvorlig skadet.
I dette huset i den lille bygda Grenstad øst for Uppsala bor den norske pastoren og hans familie. Det var her pastorens 23 år gamle hustru ble skutt og drept i går morges. Hun ble funnet mens pastoren selv var tilkalt til dette huset, bare 100 meter unna, av en 30 år gammel venn og nabo, som også var skutt, men som nå er utenfor fare. Politiet sperret av hele området, og i ettermiddag ble en 26 år gammel kvinne pågrepet, mistenkt for å være innblandet i skuddramaet. Hun har tidligere bodd på hybel hos pastoren og hans familie, og skal da ha mishandlet den drepte kvinnen. Alle de involverte tilhører den sterke pinsemenigheten i bygda. Reaksjonene blant bygdefolket er sterke.
Reporter i denne saken var NRKs Kjell Pilstrøm. 11. januar ble altså Sara pågrepet, mistenkt for å ha drept Alexandra og for drapsforsøket på Daniel. Som alltid i slike saker er det skarpskodde politifolk som tar seg av pågripelser som dette, og det var det også ved denne pågripelsen. Men Sara ble pågrepet i farens hjem uten noen form for dramatikk. Etter pågripelsen ble hun kjørt til Uppsala for videre avhør. De to etterforskerne som fikk oppdraget med å avhøre henne, fikk god tid til å forberede seg og forteller senere.
Klokken 9 på kvelden kom Sara inn på det kontoret der avhørene skulle finne sted. Hun var en spedbygd ung jente og virket meget redd og svært usikker. Det første vi sa til henne var hvem vi var og hvilke oppgaver vi hadde blitt tildelt. Videre fortalte vi at vår arbeidsmetode i avhør som dette var å opptre med ubetinget ærlighet, åpenhet, vennlighet og respekt. Dette så ut til å ha en god innvirkning på henne, for hun så straks ut til å bli roligere og mer avslappet. Hun ble forelagt forholdet med hammerslaget mot hodet til Alexandra den 8. november 2003. Hun tilstod dette med en gang. Deretter ble hun gjort kjent med at hun også var mistenkt for å ha medvirket til drap av samme Alexandra. Da ble hun sittende helt stille uten en lyd. Vi spurte henne deretter direkte om hun hadde drept Alexandra. Sara så om mulig enda mer forskrekket ut. Hun trakk opp føttene under seg og ble sittende i en tilnærmet fosterstilling. Hun forsøkte tydelig å si noe uten at vi oppfattet hva hun sa. Etter en lang og stille stund kom det et svagt «Ja, jeg gjorde alt selv. Ingen annen er innblandet.» At hun uten noen form for oppfordring sa dette, gjorde at vi straks fikk mistanke om at det var det motsatte som var sannheten. Sara fortalte senere en helt utrolig historie om hvordan hun hadde drept et menneske, og nære på drept et annet. Det var uvirkelig for oss at denne lille og spede jentungen som satt overfor oss i det hele tatt kunne løfte en revolver. Avhøret ble avsluttet med at hun fortalte hvordan hun hadde utført drapsforsøket på Daniel. Et første avhør som dette pågår vanligvis en halvtimes tid. Dette pågikk imidlertid i 5 timer. Da etterforskerne gikk hjem, var det blitt tidlig morgen mandag 12. januar. Men vi var veldig godt fornøyd med jobben vi hadde gjort. Det hadde nå blitt lagt et godt grunnlag for den videre etterforskningen.
I Sverige har en 26 år gammel kvinne tilstått at hun drepte konen til den norske pastoren i en pinsemenighet utenfor Uppsala. Kvinnen har innrømmet at hun skjøt den 23 år gamle konen og en nabo til paret. Naboen overlevde, men ble skadet under skytingen. Og kvinnen har bodd hos ekteparet i flere år.
Ja, sånn hørtes det ut da NRK Dagsrevyen meldte om innrømmelsen. Tirsdag morgen fortsatte avhøret av Sara. Nå var også en kriminaltekniker med. Han skulle kontrollere at forklaringen hennes stemte overens med de tekniske spor som var sikret. Avhøret gikk meget godt, og Sara forklarte seg svært detaljert. Alt hadde vært godt planlagt, og hun fortalte blant annet at hun hadde maskert seg med en strømpe over hodet. Hun hadde skaffet seg nye sko som var noe større enn de hun vanligvis bruker, og i tillegg hadde hun ny bukse av et stoff som gjør at fiber ikke fester seg. Hun hadde også på seg engangsplasthansker og beskyttelse rundt skoene. Det var lyddemper på våpenet. Da hun skjøt Daniel, hadde hun i tillegg benyttet en hjemmelaget ekstra lyddemper utenpå våpenet. Alle klær og alt utstyr hadde hun pakket i plastposer og kastet forskjellige steder på vei til Veggerid. Det lokale politiet på de enkelte stedene ble varslet om kastingen av plastposene, og søk ble iverksatt. Det ble selvfølgelig en vanskelig oppgave, men allerede neste dag fortalte en kriminaltekniker fra Kalmar at han hadde funnet en plastpose som inneholdt et par bukser og sko. Funnet ble gjort i en søppelkonteiner ved en sjø i nærheten av Årefors. Politiet i Vetlanda fikk anvisning om å lete på et bestemt sted i Vringstad, og der ble en plastpose med lyddemperutstyret funnet. Det hjemmelagde utstyret viste seg å være et enderør fra en eksospotte fra en Volkswagen personbil. Sara sin mobiltelefon var noe av det første som ble beslaglagt. Hun hadde benyttet seg av 2 forskjellige på veien fra Vaggeryd via Stockholm til Uppsala. Delvis hadde hun benyttet sin egen, og delvis hadde hun benyttet seg av sin fars. Politiets kriminalunderrettelsestjeneste fikk telefonene og startet arbeidet med å analysere trafikken på disse. Fra denne avdelingen kunne en tjenestemann fortelle dette.
I Saras telefon fant vi et ukjent mobiltelefonnummer som i telefonboken stod oppført med bokstaven S. Vi kunne se at den nevnte telefonen var en kontantkorttelefon som ble benyttet av en person som til daglig oppholdt seg i Knutby-området. Denne personen ringte mye og ofte til Saras mobiltelefon. Bare noen få ganger var telefonen benyttet til å ringe andre. Da vi sammenlignet denne S-telefonen med Helge Fossmos 2 mobiltelefoner, viste det seg at den ofte var brukt fra samme sted og ved samme tidspunkt som han hadde benyttet sine 2 andre mobiltelefoner. Da Helge ble forholdt dette, innrømmet han at det var han som disponerte den nevnte S-telefonen, og at det var Sara sitt tidligere abonnement. Ifølge Helge kom det anonyme SMS-meldinger til Sara på dette abonnementet, og de sendte Helge videre til Saras nye mobiltelefon.
Det var ingen enkel oppgave å sortere ut telefontrafikken som hadde pågått. På listene som politiet sendte til analyse, var det over 10 000 kontakter. Fra Saras mobiltelefon var det 37 samtaler og 1173 tekstmeldinger fra den 23. november og fram til mordnatten. I samme periode hadde Helge ringt 41 ganger til henne og sendt 251 tekstmeldinger. I tillegg hadde det i det samme tidsrommet vært en mengde samtaler og meldinger mellom de to på andre telefoner. Allerede første dag av etterforskningen kom politiet stadig tilbake til ulykken 18. desember 1999, da Helge fant sin første hustru død i badekaret. Det ble gjort flere opplivningsforsøk, men forgjeves. Helene var død ved ankomsten til sykehuset. Politiet var til stede under obduksjonen, og legen som ledet denne konstaterte en skade på hennes venstre tinning. Etter dette reiste en kriminaltekniker fra Uppsala til Fossmos bolig da det var gått 3 dager etter hendelsen. Alt tydet på at Helene hadde fått skaden i tinningen etter et fall mot kranen i badekaret. Noen omfattende etterforskning ble dessverre ikke foretatt, og i ettertid kan man nok si at det var kritikkverdig å ikke gå grundigere til verks i saken. Nå ble saken henlagt som et tragisk ulykkestilfelle. Helene hadde ved et uhell falt i badekaret og slått seg i hjel. Når Helges andre hustru også ble funnet død i samme hus, ble mistanken skjerpet om det kanskje ikke var et uhell første gang. Alle dokumenter ble hentet fram igjen, og legen som ledet obduksjonen ble også kontaktet. Politiet ville nå gjøre alt for å klarlegge det første dødsfallet. Dersom hun hadde falt i badekaret og slått seg bevisstløs, ville hun druknet. Men det var ingenting under obduksjonen som tydet på drukning. Den 9. februar ble det gjennomført en rekonstruksjon av hendelsen i 1999. Alle håpet at denne rekonstruksjonen ville avdekke hva som egentlig hadde skjedd. En politikvinne som passet til Helene sin beskrivelse var figurant. De som var involvert i saken, sammen med nye eksperter, deltok også. Den 17. februar forelå en fotodokumentasjon av hvordan en slik hendelse ville forløpe. Alt tenkelig ble ivaretatt, slik at politiet var rustet til å svare på alle spørsmål påtalemyndigheten ville bli møtt med under en eventuelt rettssak. Under obduksjonen framkom det at Helene hadde 2 mikrogram av det smertestillende medikamentet dextropropoxifen i blodet. I protokollen står det at dette var en giftig dose, og at det var en så stor mengde at det kunne ha medvirket til fallulykken. Det ble også foretatt undersøkelser av hvordan en person kan innta dette medikamentet ved for eksempel å blande det i en drikke. Det ble gjort forsøk med å blande det i Coca-Cola, for det var påvist at Helene hadde drukket det rett før hun døde. Etter at miksingen ble foretatt, skjedde det en kjemisk reaksjon som gjorde at drikken ble grumsete og skummende, og med en så vond smak at ingen ville drukket den frivillig. All ekspertise ble konsultert for å belyse et tenkt hendelsesforløp, såvel teknisk som sosialt, juridisk, ortopedisk og annen medisinsk ekspertise, og ikke minst alle mulige eksperter innen politiets egne rekker. Med så mange med totalt forskjellig bakgrunn ble det som fryktet vanskelig å få til en felles konklusjon. Aktor som tiltalte Helge for drap på sin første hustru var ikke i tvil. Men dessverre fikk han ikke nok støtte av samtlige eksperter til å få Helge dømt, hverken i tingretten eller i lagmannsretten. Det sto klart at politiet i 1999 gjorde mange feil som det ble vanskelig å rette opp i ettertid. Mest alvorlig var mangel av tekniske bevis på grunn av at åstedsundersøkelsen ikke ble foretatt før flere dager etter hendelsen. Etterforskere og kriminalteknikere kommuniserte lite eller ingenting. Dette og flere andre uheldige omstendigheter medvirket til at resultatet ble nedslående. En av politiets ledere uttalte at man sto igjen med mange interessante spørsmål etter rettssaken. Var det lurt å koble inn så mange forskjellige eksperter? Hvem skulle man tro på? De fleste politifolk var overbevist om at Helge drepte sin første kone. Men sannheten om Helene Fossmos død ble aldri klarlagt. I perioden fra 17. til 28. januar ble Helges telefon avlyttet. I en telefonsamtale forteller han til en av menighetens ledere at alle må være med og be, slik at det ikke finnes noen spor mot andre i denne saken. Sara skal stå alene som den eneste skyldige, sa Helge. I en annen samtale forteller han at han har det litt trangt økonomisk for tiden. Alexandra hadde livsforsikring, så han kunne nok betale avdraget på huset. Helge oppførte seg ikke som han nylig var blitt enkemann for andre gang. Han kunne for eksempel med en liten latter fortelle om de ekstra utgiftene som påløp denne måneden, blant annet til begravelsen. Det viste seg at Helge hadde hatt et forhold til nabofruen, Daniels kone Anette. De bedyrte sin kjærlighet til hverandre både via samtaler og tekstmeldinger. Det fremgår at de to var sammen mordnatten, og at de hadde hatt nattlige møter i flere måneder. Selv etter at Daniel kom hjem fra sykehuset, fortsatte de med sine nattlige treff. Helge sier blant annet at en salig kvinne gjør som hun blir bedt om, og i samme åndedrag ber han Anette fortelle Daniel at hun ikke vil dele soverommet han lenger. I avhør fortalte Helge senere at han og Anette ofte hadde diskutert skilsmisse fra sine respektive. Problemet var bare at hele slekten til Anette var med i menighetens ledelse, og derfor var det nærmest umulig for dem å skille seg. Det store spørsmålet er om Helge hele tiden hadde planlagt at dette ekteskapet skulle ende på samme måte som det første, ved at ektefellen døde.
Greier politiet å finne nok bevis til å sikte Helge?
Du har hørt Knutby, pastoren som lekte Gud, del 1. Bygget på en tekst av kriminalkommissariet Kenneth Ågren, med flere i Uppsala. Fortellere var Marianne Mo og Christian Konglund. Produsenter for episoden var Troy Langås, Christian Konglund og Marianne Mo. For flere episoder, sjekk ut radiometro.no eller last ned appen OnePlay.
Metro Sounds.